Já, það styttist í verslunarmannahelgina og það svona úti hátíðar helgin okkar Íslendinga.
Já, já.
Hefur verið það. Allavega hafa ansi margar hátíðar verið haldnar þá helgi í gegnum tíðina.
Mhm. Maður búin að fara nokkrar.
Þú ert búin að fara nokkrar. Já, já. Hver að fyrsta hátíðin þín?
Já, þetta góð spurning.
Það ekki?
Ég held við fórum upp í hérna félagarnir upp í hérna Þórsmörk. Nei, Þjórsárdal.
Þjórsárdal.
Á sínum tíma.
Já.
Og mjög athyglisverð ferð.
Já. Ég held að mín fyrsta hátíð hafi verið í Eldborg 1990 eitthvað sko.
Já. Einn okkar mætti með 22 kótilettur sem hann búin að elda sér.
22 kótilettur.
Hann ætlaði að borða það um helgina.
En það sem við ætlum að gera fram að Vestlunumannahelgi, Valdi Björn, er að rifja upp hinnar ýmsu hátíðir.
Já.
Því að þær eru margar gamlar og góðar og margar gleymdar.
Já.
Akkurat. Það til dæmis í dag ætlum við að rifja upp hátíð sem það var reyndar gert mikið grínafinn í áramótaskaupinu 1984.
Já.
Þetta er við eigar hátíðin. Það var í álunni reynt að halda, þú veist, svona hátíð
í viði.
Sem er reynt að fínt staður fyrir þetta og pælir í því.
Já.
Stutt að fara og...
Já, það er nefnilega málið.
Kanski er þetta ofstutt? Já, það getur verið, sko.
Það því að foreldrarnir eins og segir hérna í svona umsögnum þetta og viðtali við skipulengjandann, Magnús Kjartarsson.
Já.
Kannski aðeins svo nálægt mömmu og pappa, sko.
Það er nefnilega málið og það var búið að læna upp flottri dagskrá í viði 1984 og já, Maggi Kjartans var að skipulegja þetta. Mm-hmm. Svo kom svakaleg rigning á föstudeginum og það eiginlega fauk allt og ringdi öllu niður.
Já, já.
Þannig að það voru ekki nema 250 manns sem mættu út í viði en það var búist við 5-6.000 manns.
Já.
Þannig að þetta var og þetta er oft talað svona... mesta klúður
klúður
sögunar á Íslandi
því miður
það var líka sama ár ansi stór hátíð í Hallormsstaðaskógi
þar var gott veður
þar var gott veður og Ringo Starr mætti
á svæði
sko.
Og fekk sér samlók og vodka í kók
er það málið og trommaði með var ekki með stuðmönnum, ég held það alveg örugglega en það var bara þannig að við eigar hátíð 1984 að mörgum sögð vera mesta klúðrið og þær hafa nú verið margar og við ætlum að rifja upp alls konar skemmtilega hátíðir hér næstu vikurnar og það væri gaman ef það eru einhverjur hlustendur hátna úti með einhverjar minningar af einhverjum skemmtilegum hátíðum endilega láta okkur vita síminn alltaf opinn og það að senda okkur skilaboð á Facebook og ég veit ekki hvað og hvað því að við viljum heyra sögur og svona rifja upp og hita upp fyrir verslunarmannahelgina
hljóta að vera einhverjir hlustendur sem hafa nú verið tíðir gestir hér á línunni varðandi lagakeppninu og þeir hljóta hafa farið þessir aðilar á einhverju útihátti
við þurfum að fara
skandall hér og þar
við þurfum að kannski ekki sko. En allavega það er svo gaman að rifja þetta upp og svona aðeins fara í söguna hita upp fyrir þessa miklu verslunarmannahelgi sem framundan er það er bara svoleiðis en allavega það er gaman við erum hátíðin 1984 Þetta er eitthvað, þetta er eitt mesta klúðrið bara, fyrr og síðar, skils mér.
Já.